Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərlər verilişidir. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu internetdən dinləmə imkanınız da var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Saat 9-u olan əsas xəbərlər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də qatillər tapılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın xarici işlər naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaflı qadına vətəndaşlıq vermədi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb. Bugünlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət eləyəcək. Bugün həm də 2 jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı təqdim olunacaq. Mükafat ilk dəfədir ki, verilir. Mükafat layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın astanasında qətlə yetirilib, jurnalist qətli yetirilənlər isə hələ də tapılmayıb.
Bu barədə biz birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupunda test bariyerini 7000-dən çox abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda təqribən 20000 abituriyent iştirak edib. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından bildiriblər ki, bu ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçiminə ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılacaqlar.
Türkiyə İraqla münasibətlərində PKK-nın tezliklə əsas müzakirə mövzusundan çıxmasını istəyir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, iki ülkənin yaxınlaşması üçün əllərindən gələni eləyirlər. O əlavə edib ki, İraqda bütün qrupların təmsil olunduğu bir hökumətin yaranması bu ölkə üçün vacibdir. Əli Babacan deyib ki, PKK probleminin həlli Bağdadda mərkəzi hökumətin və yerli idarəçiliyin siyasi iradəsi və təsir vasitələrindən asılıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu həftə Almaniyanın xarici işlər naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Bugündən onun Tiflisə səfəri başlayır. Daha sonra Abxaz separatçılarının paytaxtı Suxumiyə və Moskvaya gedəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri gərginləşib. Rusiya və separatçı Abxaziya rəsmi Tiflisi müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləsə də, Gürcüstan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanı münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham edirlər.
Bir qədər öncə Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran BMT-nin ərzaq proqramı indi də Rusiyada öz işini yekunlaşdırır. Təşkilat bildirib ki, bu Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi əlaqədardır və sonuncu yardım sentyabr ayında paylanacaq. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda da 15 il ərzində fəaliyyət göstərib, bu dövr ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşiddə 165 min ton ərzaq paylanıb.
Sudanın Darfur əyalətində Nigeriyalı sülh məramını patrulda dayanarkən güllələyiblər. Nigeriyalı BMT və Afrika Birliyinin birgə sülh məramlarından idi. Bir qədər əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Sudanda sülh məramlara hücumu pisləyib, 9 gün qabaq da Darfurun şimalında sülh məramlara hücum olmuşdu, 8 nəfər qətlə yetirilmişdi.
Hizbullah ilə İsrail arasında əsirlərin dəyişdirilməsi başa çatıb. Dünən radikal şiə hərəkatı olan Hizbullah 2 İsrail əskərinin meyitini verərək 5 məhkum yaralını və 200-ə yaxın Livanlının meyitini alıb. Dünən əsirlərin qaytarılması Livanda təmtəraqla qeyd olunub.
Əfqanistan Pakistan hökumətini günahlandırıb ki, Əfqan televiziyasını Pakistanda yayımının qarşısını alır. Əfqanistanın Mədəniyyət və İnformasiya Naziri Nacib Manalayi bildirib ki, İslamabad PEYK-lə yayımlanan Əfqanistanın dövlət və özəl telekanallarının Pakistan ərazisinə ötürülməsinə mane olur. Pakistanın şimal-qərb əyalətlərində 2 milyona qədər Əfqan qaçqın yaşayır. Onlar Əfqan televiziyalarının yayımının problemi olduğunu deyirlər.
Və sonda Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Məhkəmə bildirib ki, Faiz adlı qadın hələ Fransız cəmiyyətinə uyğunlaşmayıb. Fransa müsəlman imqratların dünyəviliyinin tərəfdarıdır. 2004-cü ildə Fransa hökuməti məktəblərdə baş örtüyünü və digər dini simvollara qadağan eləyən qanun qəbul edib. Buna baxmayaraq, tənqidçilər Fransanın ədliyyə sistemini İslama tolerant yanaşmamaqda ittiham edir. Qərbi Avropa ölkələri ölkələrindən müsəlmanlar daha çox məhz Fransada yaşayır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hakimiyyət jurnalistin qəsrinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova azyaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət edib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti indi qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa belə hər il Elmarın ad günündə halva çalır. Paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il qabaq qətl günü yazılmış səslər saxlanılır.
Elmar Akbar kimdir?
Gel. Sen gel Azadlıq Radyosu.
Şo, şo, beş.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
I was impressed by
onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Четко происходило так. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Bilmədiyim şey mən danışmaq istəmirəm. Hər halda qədim romanlardan gələn bir çətin anlarda belə bir sual var. Bu kimə sərfəli idi?
Azadlıq Radiosunun arxivindəki səslər idi. Səslər 3 il qabaq Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günüsü alınmışdı, lent alınmışdı.
Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı isə Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adamdır. İbrahim Bayandırlı dostu Elmar Hüseynovla həmin gün telefonla danışırmış və Elmar Hüseynovun necə güllə ilə vurulduğunu telefonla eşidib. Söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağırdı. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? sualını verdim. Ve çok maraqlı ki o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi babatam. Ve o sözü dedi, iki dənə böyle iki ya üç dənə böyle suhoy zvuk deyə biləcək rusca deyə biləcəyim bir şey eşittim. Sonra isə nəyiltisini eşittim. Nəyiltidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşittim. Sonra telefonu rabitəsi kəsildi. İndən yıranda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirilib. Hətta qətlə yetirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Rufaniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən onun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağırıra. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Ufaniyə mənə dedi ki, şəhər telefonla işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Ufaniyə ikinci dəfə götürəndə dedi ki, artıq o həyat necək.
İbrahim Bayandurlu ilə Zirkl qəzetinin əməkdaşı ilə biz xəbərətərin saat 8 buraxılışında danışmışdıq.
Verişimiz davam edir. Elmar Bakı sakinlərinin yadında necə qalıb? Ülkə Rakib qızı sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Bilirsiniz nətərdir? Onun o bıraxdığı monitor jurnalı idi də. Ümumiyyətlə götürənə mənə çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənpərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlı?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki. Yaxşı işlər deyil. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis jurnalistə qarşı, çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyil, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qatil niyə aç olmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir?
Ha, çox pis. Necə şair, bizim bir yazıcı, millətin qriyyətidir. Jurnalist deyilə, mən belə sayıram, bilmirəm.
Mən elə gəldi, korrupsiyonerlər elə Elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onların. Nə ilə məşğul olurdu? Düzün eləmiblər. Böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiya da bu həddə gəlib çatmazdı.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlı?
Nə qədər bizdə o korrupsiyonerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Elmar Hüseynov fondunun təmsilçisi Şahbaz Xuduoğlu ilə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. İndi də həmin söhbətdən parçaya qulaq asaq.
Elmarı necə xatırlayırsınız? Elmar kim olubdu?
Elmarla 96-cı ildən tanış olmuşam, amma 2000-ci ilə qədər bizim belə yaxın dostluğumuz olmayıb. Sonradan həyat elə gətirib ki, mən onu həm dost kimi tanımışam, həm səfər yoldaşı olmuşam, həm bir yerdə bəzi işlərimiz olubdu. Amma xatırlamaq doğrusu bəzən elə insanlar var ki, onları heç ümumiyyətlə xatırlamırsan, çünki adam fikirləşmir ki, onlar yoxdur və onları daim oturub xatırlayasın. Onlar nəsə daha çox canlı olurlar, sənin yanımda olurlar. Mən Elmarı daha çox canlı adam hesab edirəm. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatında qoyduğu yazıları ilə, öz əməlləri ilə daha çox canlıdır.
Şahbaz bəy, Elmar Hüseynov necə jurnalist idi? Çünki bəzən belə bir fikirlər səsləndirirlər ki, tənqidi yazılarına görə səsən belə fikirlər səsləndirirlər ki, Elmar qeyri-peşəkar idi.
Elmar ona cavab vermişdi ki, peşəsini sevməyən peşəkardansa, o peşəni sevən qeyri-peşəkar daha üstündür. Yəni, peşəkar jurnalist o qədər var ki, onlar heç bir iş görə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu peşəyəni sadəcə laqeyd bir münasibət yanaşırlar. Heç bir şeyə nail ola bilmirlər. Amma jurnalistika fakültəsini bitirməyən, lakin jurnalistika kənardan gələn çoxlu tanınmış jurnalistlər var. Elmar da onlardan biri idi. İndi mən doğrusu jurnalistlə bağlı hər hansı bir deyək ki, yazarla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və hər bir fikir şübhəsiz ki, əsaslandırıla bilər. İndi bu mənada Elmarla bağlı deyilənlərin mən heç birini nə təkzib edirəm, nə də ki, dəstəkləyirəm. Amma mənim özümün də Elmarla bağlı fikirlərim var. Hər halda Elmar Azərbaycanın demokratik yolda, yəni azad mətbuatın formalaşmasında öz yolunu və öz xəttini açmış bir adamdır.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlunun dedikləridir. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. Amerika və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məmmədov məhkəməsində bildirib ki, redaktoru keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. Bununla bağlı hər iki şəxs dindirilib, amma hələlik istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırmanın başa çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi? Biz Azadlıq Radiosu saytımızda bu sualı forma çıxartmışıq. Forumuzda gələn cavablar isə belədir. Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki oldu, tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər, təzə Elmarlar yetişənə qədər.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə yazır, Elmarın qətli ən azı bəzi şeylərin gün ışığına çıxardı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz edə bilmədisə, 2. Jurnalist təşkilatları hətta həmkarlarının ölümündə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədilərsə, 3. Rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kim olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra da hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiqli olduğunu alır demək ki, Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı. Birazdan biz söhbəti davam elətdirəcəyik, hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Mehman bəy, bizim forumumuzun sualı belə idi ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Siz necə cavab verərdiniz bu suala?
Əlbəttə ki, dəyişib. Yəni, mən isə biləm ki, təkcə jurnalistikada yox, ümumiyyətlə, ictimai siyasi həyatda Elmar Hüseynovun qətlindən öncə və ondan sonraki vəziyyət tamam başqadır. Yəni, mən isə biləm ki, onun ölümü cəmiyyətdə demək var ki, bir oyanaşı bənzər bir vəziyyət yaratdı. Və isə biləm ki, onun ölümündən sonra Azərbaycanda ictimai fikirdə vəziyyətə və inkişafa ölkənin gələcəyinə baxışlarda müəyyən karakterlər olur.
Necə hesab edirsiniz, Mehman bəy? Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan dövləti üçün nə deməkdir? Məsələn, beynəlxalq nüfuz baxımından.
Bilirsinizmə, mən açığını deyim ki, nüfuz baxımından o məsələyə baxmaq istəməzdim. O qədər mənim üçün çox da vacib deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu qətl, yəni bu ölüm, yəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ölkə üçün böyük bir problemdir və ləkədir o mənada ki, mən hesabım ki, çox istidadlı və vətəndaş bir insan qətlə yetirilmişdi. Bu adam öz vətənini çox sevən, onun azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir insan olur. Və bu itki bizim üçün böyük bir itki oldu və o, əsas məsələ odur ki, biz bilirik ki, bunun arxasında əlbəttə ki, kifayət qədər yüksək dairələr durmuşdular və bax, bu əsas problemdir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr, yəni bunda varın iştirakı olub və əsas problem də elə bundan ibarətdir. Bütün vətəndaşlar üçün, yəni bütün ölkə üçün, bütün xalq üçün.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bildilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsinizmi, Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bilməzlər, necə ki bütün cəmiyyət də həmrə deyil. Cəmiyyətin necə bölükdə götürəndə cürbəcür qruplardan, insanlardan və baxışlardan ibarət olan bir toplumdur. Yəni, Azərbaycan jurnalistləri də mən cümlədir. Azərbaycan jurnalistləri bir gün elə cəmiyyət kimi də birinci növbədə ancaq dolanışını və daha çox öz sosial-iqtisadi problemlərini həll eləməklə daha çox maraqlanırlar. Yəni, bu cəmiyyətin bir gün ciddi, bir tərəfdən bu reallıqdır ancaq ki, bu ciddi problemdir ki, cəmiyyət birinci növbədə əlbəttə ki, jurnalistlər birinci növbədə azad, normal bir cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olmalıdırlar ki, bu cəmiyyət onların özlərinin, onların uşaqlarının, gələcək nəsillərin inkişafının və təhlükəsizliyin və firavan yaşanmasının təmin eləyən bir dövlət olmalıdır. Yəni, bunun üçün də yəni, üçün fikirlər cəmləşməlidir. Təəssüflər olsun ki, bir gün belə deyil və Azərbaycan jurnalistikasında da belə bir vəziyyət yaranıb və bu da mən hesab edirəm ki, obyektiv və subyektiv məsələlər burada, yəni amillər var və birinci növbədə əlbəttə ki, ölkədə aparılan siyasətin bu nəticəsidir ki, belənsə bir gün jurnalist təbəqəsi formalaşıb Azərbaycanda və cəmiyyətin özü bütövlükdə belədir bir gün və məni dinləyənlər bundan məncə razılaşarlar.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra indi jurnalistlər nə dərəcədə tənqidi yazı yaza bilirlər? Hər halda nəzərə alsaq ki, o kontekstdən yanaşsaq ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
Mən biraz eşitmirəm, küçədəyəm, maşınlar da var burada, ona görə biraz zəhmət olmasa təkrar.
Mehman bəy, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlər yenə tənqidi yazılar yaza bilirlərmi? Yoxsa məsələn, hazırda 3 jurnalist də məhz tənqidi yazılarına görə həbsdədir bu baxımdan?
Yox, mən deməzdim ki, yazmırlar, yazırlar və bugün Elmar Hüseynov adına mükafatın təqdimatı olacaq. Yəni, bu layihədir və burada demək olar ki, araşdırıcı jurnalistlər arasında müsahibə keçirilib və mən o demək olar ki, Müsiflər Heyətinin üzvüyəm və onun nə qədər mən materialla tanış olmuşam və o materiallar sosial, iqtisadi, siyasi və başqa sahələri əhatə eləyir və hesab edirəm ki, onların arasında birinci, ikinci yer və başqa yerləri tutmağa belə deyək, layiq olan jurnalistlərimiz var və ümumilikdə materiallarla tanış olandan sonra mən qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında bu cür istiqamətdə işləyən və kifayət sözü deyə bilən və mərd insanlar var. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu Winston Churchill'in bir kəlamıdır ki, mərdlik insanı hissiyyətlərindən birincidir. Yəni, o deməkdir ki, bizim bu qaçda hissiyyətlər məhz bundan irəli gəlir, onun üstündə qurulur. Və əlbəttə ki, mərdli olan insanların sayı o qədər çox olmur, ancaq o sayıya baxmayaraq, onların azlığına baxmayaraq, dünyanın tarixini və ümumiyyətlə cəmiyyətinin inkişafını, tarixini, gələcəyini məhz bu insanlar həll edirlər və əlbəttə ki, bu insanlar arasında öndə gələnlərdən biri də eləməz. Əlmaz Hüseynov oldu.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Biz bugün jurnalist Elmar Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün Elmar Hüseynovun tənqidçi jurnalistin yaşasaydı 41 yaşı tamam olacaqdı. Gündüz saat 12-də Can Bakında mövzusu Elmar Hüseynov barədə olacaq.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib. O hangi millətdir, tarihi sırdır. 10 ildə nələr oldu? milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi? İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq. Baykalı, aralı gördüm. Hər gün Can Bakı deyin. Gördüm can üstəlir, yaralı gördüm. Pazarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstəlir.
Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Xəbər Ətər isə bugün efirdə işini davam elətdirir. Necə eləmək olar ki, prezident seçkisini saxtalaşdırmasınlar səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb. Məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun, müsavatın və hakim partiyanın mövqeləri demək olar ki, üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdır. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyahısı hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər məclisdə
çıxmışdır. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkiyə müşahidə edəcək missiyanın siyahısını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəsinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkinin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçkiyə az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədgüman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Acılıya görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq, xəbərətər verilişi davam edir. Ali məktəblərin ikinci qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20000-dən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. İndi telefon xəttində Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elnur bəy, əvvəl biz onu öyrənək ki, 700 balı toplayan abituriyent olubmu?
Əlaçı.
Demək, üçüncü və birinci ixtisas qrupları üzrə statistik nəticələr açıqlanıbdır. Üçüncü ixtisas qrupunda 2 nəfər, birinci ixtisas qrupunda isə 1 nəfər maksimum bal toplayır.
Nə qədərdir
üçüncü
bu?
Qrupu...
700 bal.
700 bal, bəli, maksimum bal 700. İkinci ixtisas qrupu üzrə 7 bal toplan altının olub olması barədə biz əlavə məlumat verə bilərik, çünki praktik araşdırma hələ aparılır. Biz hazırda bu arada məlumat yox.
Əslində Elnur bəy, yəqin ki çoxlar üçün də maraqlı olar. Bu 700 bal toplayan abituriyentlər hansı məktəblərin məzunlarıdır? Varmı belə bir məlumat?
Ya, biz ali məktəblərə qəbul imtahanları yerləşdirməyi başlatdıqdan sonra bu arada təbii ki məlumat veriləcək. Çünki bizdə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərə həsr olunmuş ayrıca jurnal təyin olunur. Abituriyent jurnalı xüsusi buraxılışı və burada həmin abituriyentlərin adları özəksini tapacaq, hansı orta məktəbin və ya liseyə məzun olduqları da göstəriləcək.
Amma Bakıdan da yoxsa regionlardan da bu ilki məlumat yoxdur ki?
Onu hələ ki deyə bilmərik.
Sirdir.
Tələbə qəbul üzrə komissiyanın açıqlamasına görə 20 mindən biraz çox abituriyent iştirak eləmişdi. İkinci qrupda 7 mini daxil olub. Təqribən 3-də 1-i deməli, o test bariyerini aşa bilib. Bu, yaxşı göstəricidir ikinci qrup üçün. Ümumiyyətlə, necə göstəricidir ikinci qrup üçün?
Bilirsiniz ki, ikinci ixtisas qrupu üzrə bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə şəraitinin yaranması təmin etmə məqsədi ilə bu ixtisas qrupu üzrə ümumi bal 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə aylıqda topladığın istifadə balı ondan az olmayan abituriyentlərin buraxılması barədə qərar qəbul olunub. Ancaq 20 mindən çox abituriyent imtahanda iştirak eləmişdi qeyd etdiyiniz kimi. 20.850 nəfər. Onlardan 7.700 nəfəri müsabiqə şəraitinə ödəyib. Bunu baxır hansı aspektdən qiymətləndirmək olar. Hər halda bu dərəcə yüksək göstərici saymaq olmaz bunu.
İxtisas seçimi nə vaxtdan başlamalıdır?
İxtisas seçimi iyul ayının 25-dən avqustun 5-nə qədər internet vasitəsilə aparılacaq.
Növbəti imtahan
bu həftənin bazar günü keçirilir. 4-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd təqdim etmiş abituriyentlər üçün qəbul imtahanı keçiriləcək. Və həmin abituriyentlərə artıq buraxış vərəqələri təqdim olunur. Öz elektron ədirlərini təsdiq etdirdikləri sənəd qəbul komissiyasına müraciət edib imtahana buraxış vərəqəsi ala bilərlər.
Və son nəticələr nə vaxt açıqlanacaq? Yəni o dediniz.
Hansı nəticələr?
Bu bütün imtahanların nəticələri bu ixtisas seçimindən sonra aparılacaq nəticələri nəzərdə tuturam.
Hər bir ixtisas qrupu üzrə test imtahan nəticəsi 2 gün sonra açıqlanır. Ancaq yerləşdirmənin nəticəsi avqustun 5-ində qeyd etdiyim kimi davam edəcək ixtisas seçimi avqustun 5-nə qədər. Və yəqin ki, bir həftə ərzində yerləşdirmə nəticələri elan olunacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Elnur bəy. Bu, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Birləşimiz davam edir. İndi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında siz gün ərzində dəyişən xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Mətnləri yerləşdirir saytımızda. Efirə gedən bütün materialların arxiv variantını saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Elə biz canlı-canlı verilişimiz gedən vaxtı da bizi radiodan başqa həm də saytımızda da dinləmək mümkündür. Bizim sorğumuz.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında bir sorğu qoymuşuq. Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa bayram şənliklərinə?
32% hamıdan çox dinləyici deyib ki, gələcək nəsillərə xərclənməlidir neft gəlirləri.
28% deyir ki, sosial məqsədlərə.
16%-in fikri belədir ki, gərək neft gəlirlərini orduya xərcləsinlər.
13% deyir kənd təsərrüfatına və çox maraqlıdır ki, 12% deyir bayram şənliklərinə.
Kənd təsərrüfatı ilə bayram şənlikləri davam-davana mübarizə aparır. Gəlin nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Sualımız isə belədir ki, neft gəlirləri sizcə nəyə xərclənməlidir? Belə, bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saat 12-də bizim Can Bakı verilişimiz olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Biz sabaha kimi sizdən sağollaşırıq.
Hələlik. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Boruk Radu ilə elə bu barədə danışacaq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında təslim etdir. Cənab Radu, xoş gəlmisiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmaçı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmaları sizin, yəni araşdırmalarınızın canı, yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network of
Təhqiqatçı Jurnalistlər Mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə, bu dünya üzərində, bu ümum dünya şəbəkəsidir. Biz, deməli, əsasən, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadına daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmana nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparır.
Nə oldu nəticəsi? Yəni, nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profiting.
Əslində, bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu, deməli, Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu bizneslə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada, deməli, qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret, deməli, qutusunu alıb, onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür, o siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoşenkanın partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the...
Biz IRI, yəni İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqarıstanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri donduruldu.
Result of our investigation into this matter, those assets were frozen.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes, indeed.
Yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you an example. For instance,
məsəl üçün, Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty-free mağazaları qaçaqmalçılıqda iştirak edirlər və bundan bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty-free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişdilər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin duty free mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyirdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with Azeri.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada tacik və azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm. Onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlərlə jurnalistler burada araştırma yazıları üzerinde işleyirler ve ben de onlara öz müəyyən üsullar öğretirəm, bildiğim vasitələri öğretirəm ki, bu araştırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araştırmaya başlamamısınız ki?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araştırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araştırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araştırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araştırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaqmalçılığı məsələsi ilə bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır, belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri və bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin artıq birdən-bir artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəs qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib.
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't investigated.
Yəni nəysə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mənim gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez deyək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is again a matter to be investigated because indeed the water and the bridge is the bridge.
Də, amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır bir şey deməmişdən qabaq, çünki suyun dərinliyindən tutmuş, torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərəm. Məsəl üçün mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində deməli layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana
bilər. What is behind all this?
Ümumiyyətlə maraqlıdır. Yəni polun hansı belə o araşdırma stilləri var? Yəni hansı o sirləri var? Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally he or she would start with
şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlə deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı. İlk olaraq Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır. Amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlanmalıdır ki, bunu nə cür və kimlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökumət adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimaiyyət üçün açıqlayır.
Olubmu ki, misal üçün hansısa yəni, dövlət kontraktlarının nazirlərin öz qohumlarına verməyə ilə bağlı falan, bax, bu araşdırmanızda üzə çıxarasız, məmurların cəzalandırması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published, for instance, a few years.
Bəzən nəticələr olur. Misal üçün, bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki, aşkarlanmışdı ki, Buxarest Polis İdarəsinin rəisi, deməli, maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var. Və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarından çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı apardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni, bəzən nəticələr olur, amma ki, onu da deməliyəm ki, heç də həmişə olmur.
I just want to add here that the internet is right now a very powerful tool.
Onu da deməliyəm ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim, misal üçün, Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə web saytlarda var. Və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə, deməli, və dövlət orqanının mı, deyək, şirkətin mi, şəxsin mi, korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə ilə əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarış edəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistlər daha çox özünə hədə qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of the
journalist. İlk öncə ondan başlayım ki, jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcud. Mən, deməli, Avropa, Cənubi Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm, ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada. Kolumbiyada jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər, amma ki, yəni, ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərc elətdirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək eləyə bilər.
Bir şey soruşum. Yəni, çoxdan da araşdırma aparırsınız. Siz olunmu ki, yəni, ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra seansa təkliflər olsun, pul mu, maşın mı, ev mi, nə səbəb, belə bir şeylər olur mu?
Yeah, I was offered money quite a few times. Usually that,
Əlbəttə ki, təklif ediblər, olub dəfələrdə olub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm, çünki o anda ki, sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues
indi right now at the Center for Investigative Journalism, mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikasının şəbəkəsində olan bir nəfərlə deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır. Və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz deməli bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli, Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələ aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni, bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesi ilə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni, o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni, bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni, və tələb olunan sənədlərin siyasi Samsun bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni bu halda sahibkar niyə edə bilər?
Əslində o həmin işi görüb, o işi ki görməli idi, görüb, o açıq-açığına danışdı. Bu problem haqqında problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət eləyə bilər məhkəməyə, müraciət eləyə bilər polisə, müraciət eləyə bilər, nəzarət edən digər qurumlara müraciət eləyə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni, yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu, indi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot. For instance,
yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər, jurnalistlərə müraciət edə bilər. Jurnalistlər onunla gizlicə, yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər, bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazıb və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni, siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni, həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən,
O bir otağı kesip kapını örtüp gizlenir. En çetini burada.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım, amma ki utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan bunların efirə verilməsi filan biraz etik normalara zidd deyil ki.
Well, I'm not advocating the usage of
mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyirsiniz Azərbaycandan bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sayda Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmişsiniz və yaxud da müşahidə eləmişsiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var. Amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından, deməli burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni işlədiyiniz mətbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da yəqin ki.
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalist that I work
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli dərc eləyəcəklər.
Bir də Paul sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni Azərbaycan Amerikada lobbiçilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni buna münasibəti necədir? Yəni bax bu da korrupsiyadımı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə mən özüm o araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Misal üçün Clintonın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US.
Və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə Kongresdə işləmiş adamlar vəsait, sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri, çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzilmiş jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.